Op 'n oggend soos vanoggend sien is die prentjie wat ek sien as ons dink aan ons identiteit en hoe opgewonde ons is oor die nuwe lewe, die nuwe geleenthede wat daar is, kan ek nie anders te as om te dink aan Imran Tahir nie. Wie van julle weet wie is Imran Tahir? Wie van julle kyk cricket? Nou as Imran Tahir, vra nou vir die mense, versprei net die woord so 'n bietjie, maar as daai ou 'n paaltjie vat, nee, dan gaan hy op 'n oorwinningstog amper tot in die skare en hulle moet hom letterlik elke keer gaan haal en sê hoor jy moet weer kom bal, want jy moet terugkom. Jy het nog nie so iets gesien nie, gaan Google dit asseblief nou vanmiddag sommer as gesinnetjie, hoe Imran Tahir, hoe opgewonde hy raak as hy 'n paaltjie gevat het, maar dis eintlik hoe opgewonde ek dink ons harte vanoggend is as ons dink dat uiteindelik het die sondag gekom, die dag wat die son weer skyn, die dag wat daar lig is, die dag wat ons sê ons Christus het opgestaan, die dag wat Jesus se naam verander het na Jesus Christus toe. Wat Paulus kan nie meer praat, hy praat nooit van Jesus nie, maar hy praat van Jesus die Christus, die opgestaande Messias. Die story kom uiteindelik by mekaar, ek en jy weet uiteindelik waar ons identiteit lê. Ek en jy het uiteindelik 'n plek van waaruit ons die lewe in oorvloed kan leef. Ons het dit nie gehad tot nou toe nie. So vanoggend is vir my 'n groot voorreg om bloot te kan lees uit ons goeie vriend Markus se evangelie, so as jy na Markus 16 toe wil blaai, sal dit baie gaaf wees. En volgende is maklik. Ek dink ek sluit aan by duisende kerke in Indië en in Indonesië en in die derde wêreld en in Europa en in Australië en Nieu-Seeland, almal wat heel moontlik kerke van reg oor die wêreld wat vanoggend rondom hierdie teks hulle self weer eens hulle identiteit vind van vooraf. So vanoggend is dis lekker want julle weet as julle reg sal onthou ons het met mekaar gesels rondom die Markus evangelie al vir 'n geruime tydjie en een van die goed wat ons juis bespreek het is hierdie Messias geheim, hierdie geheimsinnige Jesus, hierdie Jesus wat nie mag sê waarmee hy besig nie en as iemand hom durf die Messias noem, dan sê hy, want vandag is nog nie hier nie, nee? Vandag het nog nie gebeur nie, so hulle moet eers die hele prentjie sien en vanoggend vier ons dit, dat ons die hele prentjie kan sien. Ons kan alles vanoggend sien, ons hou nie terug nie, ons weet wat's die hele verhaal, ons hoef geen meer geheime te hê nie. Die Messias geheim is verklap en die geheim was dat God het sy enige gebore seun gestuur om te kom sterf aan die kruis, maar baie belangriker as enigiets anders te vanoggend, om op te staan uit die dood, sodat ek en jy die lewe kan hê. Kom ons lees saam uit Markus 16 vanaf vers 1. Die volgende aand toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, Jakobus se ma en Salome aromatiese olie gaan koop om Jesus se liggaam daarmee te behandel. Baie vroeg sonoggmôre, net toe die son opkom, kom hulle by die graf aan. Op pad soontoe het hulle nog onder mekaar gewonder wie die klip voor die ingang van die graf vir hulle sou wegrol. Maar toe hulle daar aankom en opkyk, sien hulle dat die klip, dit was 'n baie groot een, reeds weggerol is. Hulle gaan toe in die graf in en daar op die regterkant sien hulle 'n jong man in wit klere sit. Kan julle dink wat se voorreg is dit vir hierdie engel om te weet dat hy gaan die nuus breek? Die God het vir hom gesê, man, jy gaan eers weet wie aankom, maar wie ook al die aankom, gee vir hulle die volgende boodskap en dan kan jy hoor. Hulle was heeltemal verskrik. Hy sê toe vir hulle, moenie so skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret, die een wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek uit die dood. Kyk, hier is die plek waar hulle sy liggaam neergelê het. Maar gaan sê julle vir sy disippels, Petrus ingesluit, hy gaan julle solank vooruit na Galilea toe. Julle sal hom daar sien soos hy vir julle gesê het. Die vroue het toe van die graf af weggevlug, want hulle was vol vrees en ontsteltenis. Hulle het egter vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Die opstandingsverhaal van Jesus Christus word vir my en vir jou 'n realiteit in so kort tydperk. In hierdie kort hoofstukkie leer ons dan nou eintlik wie en wat het gebeur. Hierdie verhaal verander radikaal drasties. En ek dink vanoggend moet ons vir mekaar sê as gemeente, ons vertrekspunt is hier en ons sê dit onomwonde, onbeskaamd, sonder om te blik of te bloos vanoggend vir mekaar dat ons het geen skaamte daarin. Dat ons vanoggend bely dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan het. En ek hoop hierdie belydenis leef ook in jou hart vanoggend. Dat ons dit onomwonde sê, dat ons glo met geloofsoë, dat al sien ons hom nie, weet ek dit is waar. En dis 'n belydenis wat ons hier maak sonder om te blik of te bloos, sonder om te sê dit hang af hoe jy daarna kyk. Ons sê dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan en my identiteit en jou identiteit lê in hierdie betekenis. Vandag is baie anderste as gister. Gister was Jesus nog net nog iemand wat aan die kruis gesterf het. Moet glad nie onder die wanindruk wees dat Jesus die eerste persoon is wat aan die kruis gesterf het nie. Inteendeel, daar sal honderde kruise vanoggend hier kon gestaan het van baie nobel, eerlike mense wat aan die kruis gesterf het. Met baie goeie idees, goeie ideologieë, goeie gedagtes, goeie goed wat hulle daardeur wou gedoen het, wat uiteindelik almal aan die kruis gesterf het. En uiteindelik, gister sou Jesus maar net nog een van die merkwaardige mense in die geskiedenis gewees het, sou Jesus maar net nog 'n Mahatma Gandhi gewees het, of 'n Winston Churchill, of 'n Moeder Teresa of 'n Nelson Mandela. Hy sou maar net in hierdie ry ingeval het, as mense wat ons sou gesê het, ag, hy het wonderlike werk vir die samelewing gedoen. Hy sou maar net nog iemand hier gewees het, waaroor kinders geskiedenis sou geskryf het in 'n klastoetsie, wie was 5 merkwaardige mense wat 'n rol in jou lewe gespeel het, en dan kon jy 'n taak oor hom gaan doen het, nê? Nee? Dis wat Jesus gister nog sou gewees het. Ek en jy was gister nog in die tronk. Ek en jy was op die doodsvonnis gewag vir die straf wat ek en jy verdien, vir die feit dat ek en jy sondige mense is. Dat God ons moes straf, het nie 'n keuse gehad nie, want God haat sonde, en sonde moet gestraf word. Ons kan nou nooit van hierdie preekstoel af sê sonde is goed, ons kan dit nie goed praat nie, dit word nie beter soos die jare aangaan nie, sonde bly sonde. Ek en jy was in die tronk, gister nog, niks het verander nie. Gister was 'n baie slegte dag, Vrydag was 'n baie slegte dag, maar Sondag het gekom, en die boodskap het oor die plateau versprei, soos met 'n megafoon wat God geskree het, die offer, Jesus Christus, is aanvaar. Dis verby. Die finale offer, die finale paaslam het ek gekies. En ons het die eerste tekens daarvan gesien, Vrydag, toe Jesus geskree het, my God, waarom het u my verlaat? Die offerlam wat gebring was, moes al die sonde van die volk op homself vat, en God het gesê, ek distansieer, vat al daai sonde op jouself weg, ek ken jou nie meer nie, ek draai my rug op jou. So die feit dat Jesus gesê het, waarom het u my verlaat, sê God het gesê, yes, thumbs up, jy is die regte finale offer vir elke sonde wat gepleeg is in die geskiedenis, en elke sonde wat gepleeg sal word, jy is die finale offergawe wat gebring is. Dit is verby, die finale bloed van die finale lam het gevloei as simbool vir sondebelydenis, die gruesomnis van die bloed en die sleg daarvan was die finale offer wat gebring is. En dis eintlik wat ons vanoggend vir mekaar sê, dat meer as dit, het Jesus dan kom sê, dit is Sondag, en die son kom vandag op, en daar's lig, en daar's lewe, en daar's nuwe lewe, wat uit hierdie kruis uit sal kom, want die dood is vir altyd oorwin, en dis hoekom ons vanoggend kan sê, ons is bly, en ja, dit is waar, Jesus het alles kom verander, Jesus het my en jou hele lewe kom verander. Gister was jy dankbaar dat Jesus ten minste probeer het vir jou, vandag weet jy, hy het baie meer gedoen. En ek dink as ons hierdie ding verstaan, dan gaan die betekenis van my paaseier wat die kinders moet eet en die al daai goed gaan al hoe meer verval. Ons gaan al hoe minder daaraan kan dink, want dit gaan insignificant raak. Dit gaan amper pateties raak teenoor die glorieryke ding wat gebeur het toe Jesus uit die doodheid opgestaan het. Alles anderste gaan vir my vaag raak. Die goed wat ek gedink het in my lewe is belangrik, gaan vir my vaag raak aan ten koste van as ek dit vergelyk met dit wat ek in Jesus Christus gekry het. Die finale offerlam wat goed genoeg was. En dan word ontmoet ons die verheerlikte Jesus. 'N prentjie wat die eerste evangelies nie vir ons verduidelik nie. As ons dink aan 'n verheerlikte Jesus, is dit amper vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes 'n bietjie vreemd, want Jesus was die arm slaaf, nê, wat mooi goed gedoen het vir die wêreld. Maar dan kom Johannes, dan kom Paulus en hy sê, julle verstaan hierdie ding heeltemal verkeerd. Ons kan nie meer vir Jesus sien as enigiets anderste, as die naam bo alle name nie. Hy is 'n verheerlikte God en ons mag hom obsessief lief hê en aanbid, nê? Soos obsessiewe mense, soos wat tieners aangaan oor Justin Bieber, mag ek en jy aangaan oor die naam bo alle name, Jesus Christus. Want dis wat gebeur het toe hy die doodheid opgewek is, het God gesê, dit is my geliefde seun, hy sal die regterhand van God intree, en hy sal die naam bo alle name hê, Jesus die Christus, die Messias. So vir oggend kom ons en ons sê eintlik net vir mekaar, ons aanbid nie net vir Jesus nie, ons aanbid Jesus, die Christus, die verheerlikte God. En ons sê, ons kan nie anders da as om met ons hele mens wees, alles wat ek het, wil ek sê, ek assosieer met Jesus, die Christus. Hy is my alles. Hy is alles wat ek ooit wou geweet het. Om hierdie hele proses baie beter te verstaan, wil ek graag vir 'n oomblik net gou gaan terugkyk en sê in die jaar 2000 aan, kyk ons terug oor 'n klomp ongelooflike, merkwaardige, wetenskaplike bevindinge wat gemaak is. As ons deur 'n lys kon gaan van al die Nobelpryse vir fisici wat gewen is, vir wetenskap, ontwikkeling, vir al hierdie goed, dan sê ons vir mekaar volgend, ons het redelik ver gekom. Die goed wat ons voorouers maklik doodgemaak het, het nie meer 'n houvas op ons nie. Mediese fondse raak al hoe meer gestres, want hulle het nie meer, mense raak baie ouer as wat hulle veronderstel is om te word, oordat die medisy so goed geword het, en oordat ons soveel nuwe goed ontdek het, en soveel teenmiddels ontdek het vir goed, wat ons in die verlede baie vroeër doodgemaak het. Ek meen, my oupa is nou 97 jaar oud, and he is still going strong. Weet julle wat met die Transvaalse onderwijsdepartement vir die arme man al betaal het in sy lewe? Hulle het definitief 'n raw deal gekry, toe hy pensioen begin trek het by hulle, ek dink op 55, en hy is nou 97. So nee, dinge werk nie altyd mooi vir jou uit nie. Maar ek dink die punt van die saak is, ons sê vir mekaar vandag, dat ja, het soveel goed verander, maar ons een ding, wat die wetenskap en wat die wereld, en wat kloning, en wat al die wonderlike goed wat om ons gebeur het, nog nooit kon vervang nie. En dit is die realiteit van die dood. Ken enige iemand hier vanoggend iemand wat nog nie dood gegaan het nie? Hulle is so 880 jaar oud, is daar iemand? Steek jou hand lekker hoog op. Ek gaan sommer vir jou mikrofoon ook gee. Hy bly blijkbaar in die Himalayas. Dit het julle ook al gehoor, nê? Nee, daar is mense wat baie oud word, maar hulle bly daar in die vallei daar in die Himalayas, niemand kan by hulle uitkom nie. Hulle is 900.000 jaar oud. Hulle gaan nie dood nie. Het julle dit al gehoor? Mense wat nie dood gaan nie. Julle inteendeel, vanoggend 5:00 op RSG hoor ek die tragiese nuus dat die oudste vrou in die wêreld op 117 in Italië gister dood is. Is dit nie baie relevant vir vanoggend nie? Dat die oudste persoon op die wêreld is nie meer met ons nie, nê? Sy het dit toe ook nie gemaak nie. Al het sy 2 rou eiers 'n dag geëet en 1 gekookte een. Sy sê dit was al geheim vir 117. Probeer dit gerus in jou vrye tyd. Die kruks van die saak is, die ding wat ons vanoggend vir mekaar moet sê is, ja, ons lewe, elkeen van ons hier, en julle kan nie met my stry nie, ons lewe in 'n death denying culture, nê? Ons haat dit om aan die dood te dink. Nê, die een oomblik as 'n man vir 'n vrou sê, hoorie liefie, ons moet 'n bietjie kyk na ons testament, dan sê ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil niks daaraan dink nou nie. Hoekom moet jy altyd oor die dood praat, nê? En as ons begrafnis hou, doen ons dit vir 'n uur lank, nê? En dan ook as ons klaar gepraat hieroor, ouma is dood en dis verby, nê? Ons doen dit nogals, want ons is so bang vir die dood. Jy, ons lewe in 'n kultuur wat elke dag met alles wat ons het probeer om dood te verkil, nê? Om vir jouself soos 'n hedonis te gedra wat sê ek is 'n pleasure seeker. Ek sal enigiets doen dat ek net nie aan dood hoef te dink of te dink dat my lewe uiteindelik tot 'n einde kan kom nie. So ek gaan my aanhou inspuit met lekker restaurante en met lekker vakansies en met lekker goed wat ek gaan doen sodat ek net vir 'n oomblik kan vergeet dat ek besig is om dood te gaan. En dit voel ook nie vir jou, jy is nou besig om dood te gaan nie, maar jy is eintlik besig om dood te gaan. Ek begin al grys hare te kry en ek's nog nie eens 30 nie, as julle sien hoe my sides lyk. Dis hare wat dood gaan, besef julle dit? Dis soos verby, daar haar sal nooit weer brein wees nie, dis verby. En stadig maar seker is my liggaam besig om afgetakel te word, al is ek voel ek dalk nog jonk. Maar die opstanding van Jesus bring ons in 'n nuwe bedeling in. 'n Nuwe bedeling wat vanoggend 'n radikale verskil maak tot my en tot jou lewe. En wanneer ons dan vir mekaar sê, hoe belangrik is dit dat dat die dood nie hou vas op ons moet hê nie. Besef ons lewe in 'n wêreld waar jy een van 2 keuses het. Of jy is opgewek deur die bloed van Jesus Christus en jy kies die lewe of jy is dood. En ek gaan dit nou vir julle uit die skrif uit bewys as Efesiërs 2 vers 11 sê, julle was dood in julle sondes. Met ander woorde, hoor dat daar elke keer dood en sonde gaan hand aan hand. Die uiteinde van sonde is die dood. Is nie ek wat dit sê nie, is Romeine 6:23 wat dit vir ons sê. Kolossense 2 vers 13 sê dieselfde ding. Julle is dood in julle sondes. So met ander woorde, wanneer jy gebore is, is jy eintlik reeds dood. Nê? Nee? Dis nie 'n baie lekker ding om te hoor vanoggend nie. dat aan die ander kant is dit baie lekker om te hoor, want ons sê ons glo met ons hele harte, met alles wat ons het, dat die enigste plek waar lewe is, is wanneer jy uit die dood uit opgewek is saam met Jesus Christus. Dis wat Paasfees vir ons 'n verskriklike belangrike fees maak, want dit sê dis waar ons lewe gekry het. So daai klein seentjie op The Sixth Sense, wie van julle dit al gesien? Sixth Sense fliek, dan sê hy I see dead people. Onthou julle dit en dan het almal hoendervleis gekry want hy sien dooie mense en hy het regtig dooie mense gesien met sy sesde sintuig. Gee sommer vir julle die fliek nou weg. Hy was nie so ver af nie, want oral om ons is dan dooie mense. Nee, hulle mag lewe en hulle oë mag knip en hulle mag rondbeweeg en hulle mag grappies maak en hulle mag vir jou vertel hoe ongelooflik is hulle lewens, maar eintlik sê die Bybel vir ons, hierdie mense is klaar almal dood. Hulle is dood totdat Jesus hulle opgewek het. Dan gee dit nie meer om waar ek en jy vandaan kom nie. Hoor hoe mooi sê Johannes 6 vers 53 eintlik alles wat ek nou hier probeer sê het. Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Het julle nie die lewe in julle nie. As jy nie deel word van wat ons hierdie laaste naweek, Vrydag tot Sondag, as dit nie jou storie is nie, het jy nie die lewe nie. Sê ek wat dit sê nie, dis Jesus wat dit sê. Daar's geen lewe buite die storie van Vrydag tot Sondag en uiteindelik die opstanding van Jesus Christus nie. Hy sê, dan sê hy, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Dit begin nou, dis nie 'n ding vir eendag nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel uitgekom het. Is dit nie ongelooflik nie? Dat ons het nie net hierdie naweek by mekaar gekom vir die mooiheid daarvan, of die cuteness factor nie, of die traditie factor nie. Ons sê vir mekaar, skies, maar dis my hele bestaan. Vrydag tot Sondag is eintlik maar wie ek is. Ek het nie iets anders om te roem nie. Die kruis van Jesus Christus is sentraal tot alles wat ek vanoggend hier kan wees. Elkeen van julle wat hier sit ook, daar is nie lewe buite kan die kruis van Jesus Christus nie. En dan kom sê hy, Jesus so mooi in 1 Kolossense 1 vers 18, hierdie ding wat hy nou begin het, wat hy gesê het, hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel kan aanneem. En dan later kom verduidelik in 1 Korintiërs, as jy daarna toe wil blaai, ons gaan net na so 2 of 3 van die gedeeltes kyk, maar dan in 1 Korintiërs verduidelik Paulus gelukkig hierdie ding wat hy nou sê, van Jesus is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. En hy kom begin het en hy verduidelik het vir ons stelselmatig, dat ek en jy kan verstaan dat yes, ons val nou eintlik net in die rye van mense wat uit die dood uit opgewek is. My liggaam is dalk besig om stadig maar seker te verkwyn, maar my gees, en ons gaan nou sien Paulus verduidelik dan in 1 Korintiërs die volgende in 1 Korintiërs 15. Ek kan gou daarna toe blaai. Vanaf vers 16 sê hy die volgende. Hy verduidelik nou vir hierdie ding van, hoorie maar ons Christene werk met 'n ander soort opstanding ook. Ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. Vers 19 sê dan, as ons egter op niks meer sou kon hoop as dat Christus 'n verskil sou maak aan ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. As ek nie kan glo dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het nie, sê hierdie teksgedeelte eintlik vir ons, het ek eenvoudig net nie 'n identiteit nie en is ek eintlik 'n baie sad persoon. Dis wat Paulus hier probeer verwoord. Dan kom sê hy in vers 44, hier help ons nou so 'n bietjie meer met die detail van hierdie opstanding waarvan ons nou gehoor het. Dan sê hy, 'n fisiese liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Ja, net soos die fisiese liggame is, so is daar ook geestelike liggame. Julle en ek is nou, ek weet, ek praat nou verskriklik baie oor my oupas en my oumas, ons net een oor, maar my ouma het, voordat sy dood gegaan het, was een van die merkwaardigste goed, sy kon nie meer gepraat het nie, sy was so oud, sy kon regtig nie meer gepraat het nie, totdat ons groet, en dan het ons gesê, maar ouma, kan ons gou saam met jou bid? Julle, as my ouma dan begin bid, dan klink dit asof daar absoluut niks fout is met haar nie. Dit almal skrik, die susters sit regop, wat gaan aan? En die enigste manier hoe jy dit kan verduidelik is iemand wat se gees ongelooflik sterk is en wat so naby aan die Vader teen daai tyd begin leef. Haar liggaam, haar fieslike liggaam. Dit was 'n slip of the tongue, ek beloof. Dit staan nêrens, jy kan my notas kom kyk. haar fisiese liggaam was so afgebreek en sy was so stikkend al, maar haar gees was so naby aan die Vader en jy het met haar gebede gehoor het, ek wens ek kon dit opneem. Dan kan jy agterkom hoe klink iemand wat so naby aan haar heiland is, wat regtig kan sê naby my God aan hier. Ek raak, dis so naby. Julle, dis eintlik wat dan vir ons gesê word en dan in vers 53. Want ons verganklike aardse liggame moet in hemelse liggame omskep word wat nooit sal sterf nie. Dis nie ongelooflik nie. Dat my en jou werk hier op aarde is eintlik om hierdie dooie liggaam te omskep in 'n nuwe liggaam wat lewe nie net eendag kry nie, maar nou kry. En dan gebeur dit wanneer dit gebeur, wanneer ons verganklike aardse liggame in hemelse liggame omskep word wat nooit sal sterf nie. Dan uiteindelik sal die skrif waar word en dis hoekom ons dit vanoggend ook gesing het. Die dood is totaal uitgewis want dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Want die sonde is die angel wat die dood veroorsaak en dit is die wet wat aan die sonde sy slaankrag gee. Aan God kom ons dank toe, hy wat aan ons die oorwinning oor die sonde en die dood gee deur Jesus Christus ons Here. En vanoggend is dit my pleidooi, is dat niemand hier mag uitloop sonder om ten minste te weet van 'n hoop dat jou lewe nie 'n dooie zombie lewe hoef te wees waar jy maar net stap vir stap deur die motions gaan om uiteindelik ergens uit te kom in jou lewe om te kan aftree en te sê ek het 'n goeie lewe gehad nie, maar dat God sê my behoefte is om jou geestelike liggaam op te wek en soos wat jou eie natuur gekruisig is saam met Jesus Christus Vrydag, sê hy, is jou liggaam verheerlik tot 'n nimmer eindigende lewe saam met die Vader van vandag af vir die res van jou lewe. Julle, in hierdie lewe is dan waarvan Johannes 10:10 praat, die lewe in oorvloed. Dit is nie 'n drag nie, dis nie sleg nie, dis nie altyd maklik nie, maar dis die enigste manier van lewe. Ons het nie 'n ander verwysing van wat lewe kan wees nie. Dit kan nie net 'n halwe koppie wees wat jy gee nie. Daar is nie 'n nommer 3 nie. Daar is nie 'n dood Jesus Christus en 'n mix nie, nê, of 'n combo nie. Alles het deesdae 'n combo, maar daar is nie so iets nie. Dis of die lewe deur Jesus Christus of dis die dood. En daai vraag moet elke persoon by homself vir hom op een of ander manier ergens in sy lewe beantwoord. Gemeente, ons glo vanoggend, daar is nie lewe buitekant die kruis van Jesus Christus nie. Ons glo dat die mens kan nie tot sy reg kom en tot sy vervulling kom as hy nie vervul is met Jesus nie. Ons glo dat die Paasfees eintlik 'n lewendmakende fees is. Dis nie net Jesus wat uit die dood uit opgestaan het nie. Dis vandag die viering van ek en jy wat ook uit die dood uit opstaan. Van ek en jy wat sê Jesus, dis nie meer ek wat leef nie. It's no longer I that lives. Maar is nou Christus wat deur my leef en wat vir my liggaam gee wat onaangetast word deur die vrese van die lewe, deur die goed wat met my kan gebeur, want my liggaam is vir ewig opgewek toe Jesus se liggaam opgewek is. En vanoggend is die vraag of jy na Jesus in die ry ergens kom staan het om te sê my liggaam het opgestaan. Ek het my ou sondige natuur agter my gelaat. Ek het as 'n gebroke mens by die kruis kom aanmeld en sê, God, ek kan nie meer uit myself nie. Ek het gesterf in myself, in my eie behoeftes en my begeertes, maar ek het saam met Jesus Christus op Sondag opgestaan. En dis hoekom ons vol is vanoggend. Want hier sit 'n klomp mense wat iets van dit verstaan, wat sê, ja, maar dis my storie. Tirol, jy vertel vanoggend my storie. Hierdie storie behoort aan my. Dis my verhaal, 'n verhaal weg van die Here af. Die Here het my kom red. Ek het my lewe vir hom alles gegee en ek het saam met hom opgestaan en nou leef ek na buitekant toe. En dan kry ons die krag en daarmee sluit ek af. Die krag na buitekant toe. Die krag wat sê dat hierdie kerk het eintlik nie meer mure nie en dat ons eintlik met 'n 10 pond hamer al hierdie stene moet uitslaan en sê kom ons gaan wees die stene van die kerk aan die buitekant. Kom ons gaan vertel vir die wêreld dat versoening is in die lig. Dat versoening tussen mens en God moontlik is. Dat versoening sê dinge het verander. Terwyl die band vorentoe kom, besef ek dat die enigste manier hoe hierdie storie vanoggend vir my en vir jou gaan sin maak en dat jy gaan sê jy kan assosieer daarmee en dat dit regtig die waarheid was, is as ek en jy 2000 jaar later nog steeds stories van hoop kan hoor. En daarmee wil ek vanoggend afsluit om vir elkeen van julle te sê, die goeie nuus is, ons as kerk sonder mure, want ek kan nie vir ander gemeentes nou praat nie, ek wil amper sê, ons is besmet met nuwe aanmeldings van mense wat sê, hierdie God het my kom aanraak. Ek hoor stories van mense wat in hulle dronkenskap deur God geruk word. Daar's mense wat in my kantoor kom sit en vir my kom sê hoe 'n dogter en haar ma nie met mekaar wou praat nie en hoe daai versoening plaasgevind het. Ons kry mense wat net sê ek het vanaand 'n preek gehoor en ek het my lewe verander. Ons kry oproepe van mense wat van wyd en suid bel en sê help my dominee of help my leier, help my kleingroepleier. Ek moet my saak met die Here regmaak. Wat net een ding vir ons vanoggend kom sê. Dat hierdie is die waarheid, want dit verander steeds mense se lewens. Dink aan jou eie lewe vanoggend. Wat het die Here reeds kom doen deur net hierdie Markus Evangelie wat ons uitgepak het? Wat het hy nie al reeds in hierdie jaar gedoen nie? Wat is sy plan met jou in die jaar wat kom? Is jou storie deel van Christus se storie? Staan jy ergens op in hierdie ry? Jesus eerste en ons sy volgelinge. Kom ons bid saam. Jo, Here Jesus, ons is so dankbaar vir vanoggend. Vir die kruis, maar ook vir die opstanding. Here, vir die moontlikheid wat elkeen van ons hier het om vanoggend uit volle bors nou hierdie laaste twee liedere ook te sing. Here, en ek kom bid dat daar waar daar nog nie lewe is vanoggend nie. Here, daar waar die lig nog nie inskyn nie. Here, dat U in al U glorie en in al U almag kragtig nou ook in hierdie oomblikke in mense se harte sal kom werk. Here, ons weet U is hier in ons midde. Here, ons weet hier soveel mense en soveel getuienisse van opgewektes uit die dood uit wat vanoggend hier staan en sê my hele lewe behoort aan U. Die rede hoekom ek 'n doel in my lewe het is as gevolg van U. Dankie vir elkeen van hulle, maar Here, ons kom bid spesifiek vir daar waar daar nog nie lewe is nie. Daar waar daar dood is. Dat U mense sal kom aanraak. Dis ons hart se diepste begeerte. Dat die opstanding van Jesus Christus my opstanding sal word. Dat my gees verkoop sal word, verniet sal word. En dat iets nuuts in my lewe kan gebeur. Dankie Here dat ons vanoggend kan sien. Hoe bome begin vrug dra. Hoe dooie struike lewe begin kry. Hoe klipharte uitgegooi word sodat lewendige harte kan klop. En dat daar deur die woestyn 'n rivier begin vloei, wat niemand kan stop nie. Dis die lewe. Dis die nuwe lewe. Ons loof en prys U daarvoor.